skal lese litt grann først ifra det 12. kapitlet i Johannes evangeliet, de første versene. 6 dager før påske kom da Jesus til Betania, hvor Lazarus var, han som Jesus hadde oppvakt fra de døde. Der gjorde de et måltid for ham, og Martha gikk til hånde, men Lazarus var en av dem som satt til bords med ham. Maria tok da et pund ekte, såre kostelig nardus salve og salvet Jesu føtter, og tørket hans føtter med sitt hår, og huset ble fylt av salvens duft. Sånn begynte det, den stille uke, kan man si. Og jeg synes at det som står om dette hjemmet her i Betania, det er veldig oppbyggelig å se. Det er mange sider ved den saken. Jeg ville først peke altså på at Jesus her hadde et sånt et hjem hvor han ofte stanset. Den som reiser omkring og taler Guds ord, han kommer efter hvert i stor takknemlighetsgjeld til sånne hjem som tar imot den. Og den velsignelse som slike hjem har vært opp gjennom tidene, det lar seg ikke lett regne ut. Og for den som reiser og taler Guds ord, så er det veldig gildt å få lov å komme inn til et godt kristent hjem og vite at her er en velkommen. Og i sånt et hjem hadde altså Jesus funnet i Betania. Og det var for ham et kjært sted, det kan vi forstå, for det er mange vitnesbyrd om det. Ved det hjems vitnesbyrd ble mange mennesker ført til troen. Det står i det 11. kapitlet i Johannes evangeliet, vers 45, at mange av jødene som var kommet til Maria og hadde sett det Jesus gjorde, trodde da på ham. Det skjedde ting i det hjemmet, og ut ifra det hjemmet, ved Jesu store makt og gjerning, ting som førte til at mange mennesker kom til troen. Jeg vet ikke hva som kunne sies større om noe hjem enn det at det var et sånt et sted hvor det utgikk en kraft som førte mennesker til troen. Og det kunne man altså si her. Og spør man så hva det kommer av, så er jo da hemmeligheten alltid Guds til syvende og sist. Det finnes ikke noen oppskrift som vi kan følge og så etterligne, og så kommer velsignelsen rent automatisk. Det gjør det ikke. Det er alltid så at når vi har gjort det som Guds ord sier, så godt som vi kan, så må vi bare anbefale oss til Guds barmhjertighet, for så må han bringe velsignelsen. Det er ikke noen oppskrift her. Det er ikke noen teknikk her. Og det er ikke noe automatisk i det heller, sånn at hvis vi gjør sånn og sånn, helt sikkert, så kommer velsignelsen også helt sikkert. Det må vi aldri tenke. Men vi må følge det som Guds ord gir oss av tilskyndelser, av eksempler ifra troende kvinner og menn, så godt som vi kan og i bønn til Gud. Og når vi har gjort det, så får vi bare si, kjære Gud, så får du gi velsignelsen, så får du gi nåden, og så får du la det lykkes, for det kan bare han. Men når det er sagt, så vil jeg nok si at det er visse ting her som det er klokt å legge merke til. Ja, som det er rett å legge merke til med dette hjemmet her. For vi har jo alle sammen et hjem. Her var det ikke et hjem med far og mor og barn, men det var et hjem i den tiden som her er aktuell med 3 voksne søsken. Så vi tenker jo ofte på hjemmet med mor og far og barna. Det er liksom urtypen, kan vi si, på hjem, men et hjem er det like fullt. Om det så bare er en, eller om det er to som deler dette hjem, eller som her tre søsken som har et hjem. Det store var at her hadde de tatt imot Jesus. Jeg er overbevist om det, at det kristne hjem, det betyr til syvende og sist mer for Guds rikes utbredelse iblant oss enn alle ekstra tiltak til sammen. Jeg er overbevist om det. Og det sier jeg ikke fordi at jeg ikke har noen tro på våre aksjoner og våre uker og våre møter og slikt noe. Nei, det har jeg. Når vi bare får lov til å gjøre det sånn som at det er til ære for Jesu navn, så er det til stor velsignelse. Ungdomsuker, bibeluker og så videre. Og ja, men allikevel, de kristne hjems stille virksomhet for Jesus betyr til syvende og sist mer enn alt det andre til sammen. Jeg er sikker på det. Jeg har puslet en del med kirkehistorie i min tid. Det har nå vært mitt fag som professor. Det er en ting som en blir slått av om igjen, og det er hvilken betydning de kristne slekter, kristne familier, har hatt opp igjennom alle år, ja, i alle land. Ja, det er så forunderlig. Så når en er interessert for en person og undersøker litt, og så skal man se nærmere efter, så sier en til seg selv, ja, tenkte jeg det ikke nok? Ganske riktig, han stammer ifra den og den og den. Og hva er det for noe? Det er jo ikke noe annet enn bekreftelsen på at Guds ord er sant når det heter, som gir miskunnhet i tusen ledd til dem som frykter meg og holder mine bud. Det er Guds trofasthet, det. Og ja, det er veldig stort. De har tatt imot, og så fikk de et kristent hjem. Og jeg vil nok si det, venner, at den situasjonen vi har i landet vårt i dag, den er sånn at alle troende må være veldig oppmerksom på dette her. Det er så mye som setter an just på hjemmene. Jeg tenker bare på hvordan det brer seg mer og mer dette her at folk ikke gifter seg. Neida, de flytter sammen. Står annons i avisen, vi har flyttet sammen. Og jeg leste i dag i en avis at det ble påstått, og det var ikke første gangen dessverre, det ble påstått at det til og med kristne, de sier seg å være kristne ungdommer, de bekjenner at de er kristne, og så driver de akkurat på samme måten. Ja, da, hvis de er kristne, og så gjør det, så fortsetter de i hvert fall ikke lenge å være det. Nei, for det går ikke an det der. Det er ikke forenlig med kristenstanden, for det er å drive hor, og du kan selv lese i Guds ord hva det betyr, det kristne hjem. Og ja, det er ikke for ingenting, for Satan, han ser nok tydeligere kanskje enn de fleste av oss hva de kristne hjem betyr, og så setter han inn. Så er det så mange impulser som vil ta barnas hjerte fra foreldrene der hvor de er kristne foreldre. Rives det hele opp, kommer fremmed ånds innflytelse inn, så står fjernsynsapparatet der, og så kommer det inn i hjemmet så mye som er den kristne ånd og tone ganske stikk imot. Ja. Og så kommer jo innflytelsen ifra tidens tankegang, og som skremmer endog bekjennende kristne. Du skal ikke påvirke barna, skal ikke si ditt, må ikke si datt. De kristne hjem, sier jeg, Åh, la oss leve i bønn og for til Gud om å få bevare de kristne hjem. Jeg vil si at disse tre menneskene som nevnt her, Maria og Martha og Lazarus, de står for meg som er vitnesbyrd om, eller eksempler på vitnesbyrd. Jeg kunne si tre slags vitnesbyrd. Jeg skal forklare hva jeg mener med det. Jeg tenker på Martha, som vel var den eldste av de to søstrene, har man inntrykk av. Så var hennes vitnesbyrd, det var tjenestens vitnesbyrd. Hun tjente ham. I Lukas evangeliet, der står det at hun hadde veldig travelt med å tjene ham. Og her står det at hun gikk til hånde. Så der hadde hun sitt vitnesbyrd ved at hun tjente og ville tjene også Jesus. Det er noe veldig stort ved det. Jeg vil nok si at det å ha tjenstvillige mennesker som uten videre setter seg i bevegelse for å hjelpe til og tjene, og du, hvor stort det er at vi har sånne. Det er ikke for mye av det nå for tiden. Det var veldig vemodig å lese i avisene her for en tid siden at det står så mange stillinger ledige innenfor den kirkelige, kristelige sektor, stod det. Og så var det en som ble intervjuet, og så sa han det at ja, sa han, vi kan ikke vente det nå for tiden, sa han, at unge mennesker skal regne som et kall, sa han. Jeg tenkte det stod det. Og nå vil ikke jeg gå inn for at vi skal underbetale folk, det vil jeg slett ikke gjøre. Men det er da trist å se at en mann som har med disse ting å gjøre, kan si, og det stod på første side i avisen, en kan ikke vente det nå for tiden at noen skal se slikt noe som et kall. Jeg håper det var noe han sa uten å mene det. Jeg håper ikke det er sant. Akk, hvor det trenges kallsbevissthet, innsats, villighet til å tjene, til å ta de små jobbene, til å ta dem som ikke syns, til å ta dem som ikke er betalt. Og ja, den dagen vi skulle begynne å betale for alt det som gjøres i den kristne virksomheten, ja, da gikk vi konk, rett og slett. Og at vi må få ha mange som er villige til å tjene. Og det er et veldig vitnesbyrd i det. Det er mange år nå som jeg har fått å være med i virksomhet for vår Herre Jesus. Jeg tenker tilbake på de mennesker som jeg har truffet gjennom alle år, sånne som tjente. Og ja, da blir en så varm til sinns, en blir så glad. Alle de som gikk de skrittene ingen så, alle de som var villige til å gjøre det som ikke ga noe av seg, liksom, de fikk aldri takk en gang. Det er så rart med det, en glemmer ofte å takke dem som alltid er villige. Det skulle vi nå ikke glemme, men sånn er det dessverre. Åh, hva stort det er med mennesker som vil gjøre det. Veldig stort. Det er en fare med den, naturligvis, det må vi være klar over. Det var en fare med det for Marthas del kanskje også. Det er en del som har det med det at hele deres kristendom består ikke i annet enn det de gjør. De har ikke fått noe mer. Det kunne kanskje være en fristelse for henne, det kan se ut til det. Men jeg tror i grunnen ikke det heller når det gjelder Martha. For det står noe i det 11. kapitlet i Johannes evangeliet som jeg synes er veldig fint. Der hvor hun snakker med Jesus om broderen, Lazarus, som var død. Det står i Johannes 11 og 21, så sier Martha til Herren, hadde du vært her, så var min bror ikke ikke død. Det er en tillitserklæring, og så samtidig litt av en bebreidelse på samme tid. Hadde du vært her, så var bror min ikke død. Og så føyer hun til, også nu vet jeg at det du ber Gud om, det vil Gud gi deg. Hva har hun tenkt med det, tror han var jo død. Da sier Jesus, din bror skal oppstå. Hva mener du, Jesus, tenker Martha, og så sier hun, ja, jeg vet, Herre, at han skal oppstå i oppstandelsen på den ytterste dag. Det vet jeg jo, men det er jo gjerne så lenge til det. Så sier Jesus, jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, om han enn dør, så skal han leve. Det er som om han ville si at hvis jeg vil, så lever han nå. Tror du det, står det så. Den som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø. Tror du det, sier han til henne. Altså det er som om han ville si, jeg kan si et ord, så står din bror opp. Tror du det? Ja, det er veldig det. Tror du virkelig sånn på Jesus at han kan gripe inn i din hverdag og gjøre undermakt? Tror du det, Martha? Da er det fint å se hva hun svarer. Hun svarer, ja, Herre, jeg vet at du er Messias, Guds sønn, han som skal komme til verden. Det er som om hun ville si at jeg vet ikke nesten hva jeg skal svare en gang, Herre Jesus, men jeg tror på deg. Jeg tror på deg. Den greske formen i verbet der, at jeg tror, den betyr egentlig, jeg har kommet til å tro. Jeg har kommet til å tro. Hun ser tilbake på en opplevelse i sitt liv, da Jesus ble så veldig stor for henne, at hun kom til å tro på ham, og det vet hun. Så kan det siden være mange slags tvilsmål og vanskelige spørsmål og saker og ting. Det er ikke så godt å vite for en stakkar om en tør ta munnen så veldig full. Men jeg tror én ting. Jeg tror på Jesus. Jeg har gjort en grunnleggende åndelig erfaring i mitt liv. Jeg er kommet til å tro på deg, Herre Jesus. Ja. Jeg hadde en opplevelse for mange år siden. Jeg satt på toget, så kom en mann, veldig kjent den gangen, inn på toget. Det var Frank Mangs, den kjente predikanten. Og han gikk inn i min kupé der jeg satt, og han kjente jo ikke meg, og jeg kjente ikke han, men han kjente en mann som satt der, kan jeg forstå. For de hilste så svært. Og så sier han det, nå hvordan står det med deg, sa han til Frank Mangs, og så svarte predikanten, jeg kan ikke glemme det. Og jo, sa han, jeg har kommet til å tro på Jesus. Ja, der har du det. Det skulle i grunnen dekke alt det. Betyr det noen ting, noen overhodet, om jeg er kommet til å tro på Jesus? Sånn var det der. Og så tjente hun Herren, og så var denne tjeneste et stadig vitnesbyrd for Jesus. Og så var det Maria da, hun hadde tjenesten på en annen måte, kan man si, og det var den tjeneste som består i å høre og å tilbede. Ikke sånn at ikke Martha hørte, for det gjorde hun vel nok hun også, selv om Herren Jesus måtte sette henne litt på plass en gang, som vi husker, i Lukas 10. Men den åndelige erfaring hun har hatt, den har hun ikke fått uten å høre. Men det var noe særlig Maria som representerer det for oss, som vi kunne kalle det vitnesbyrd som det er å høre og å tilbede Herren Jesus. Hver gang vi møter Maria i Bibelen, så er hun ved Jesu føtter. Lukas 10, hun satte seg ved Jesu føtter for å høre hans ord. Johannes 11, Lazarus er død. Martha kommer og sier, mesteren er å kalle på deg, så står hun hastig opp og falt ned for Jesu føtter. Og her, i Johannes 12, var ved Jesu føtter og salvet hans føtter med salve og tørret dem med sitt hår, sånn som vi hører her, hver gang ved Jesu føtter. Det er noe veldig fint. Det er et vitnesbyrd ved det der også, at man kan ikke leve uten å være ved Jesu føtter. Et veldig vitnesbyrd i det. Han far, sa konen til meg en gang inne i Vaterland. Han far, sa han både leste og ba hver eneste dag, så vi både så det og hørte det, han sa. Tenk for et vitnesbyrd. Tenk for et minne. Han far, han både leste og ba hver eneste dag, så vi både så det og hørte det. Ja. Og den som altså trofast kommer og hører Guds ord og går i forsamlingen og ikke venter til det er noe ekstra, men går regelmessig og trofast for et vitnesbyrd. Den som går til bønnemøtene, den som går til småmøtene, den som kommer og får et vitnesbyrd for verden, ja, jeg sier, for et veldig vitnesbyrd. Nei, har du vært der inne nå igjen, sa en mann hjemme i Sarpsborg, en søndag ettermiddag. Han treffer en kamerat som kom ut ifra et lokale som ligger der i Sankt Mariegate. En troende mann, arbeidskamerat. Han kom ut av lokalet. Har du nå vært der inne nå igjen, da, sa han. Har du ikke lært snart det som de snakker om der inne nå, sa han, så lenge som du har gått og ruslet der, sa han. Så sa den troende mannen, så sa han, ja, har du nå ikke lært omtrent de kjøttkakene til kona di da, sa han, som du har fått sikkert i dag også, så mange år som du har vært gift, sa han. Ja, 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 det er jo mat, det, sa han, så det må hun jo ha for å leve. Ja, det må jeg også, sa han, jeg må ha Guds ord for å leve. Det er mat. Kan det? Ja. Og nei. For det er alltid noe nytt. Og så er det mat, det er føde. Jeg traff på trikken med en kone og jeg. Jeg traff på T-banen i Oslo her nå, bare for noen få der siden. Han snakket om en predikant som han var så glad i, og så brukte han et uttrykk. Og høre på han, sa han, det er som å få føde intravenøst, sa han. Jeg har aldri hørt et sånt uttrykk før. Men det er jo sånn som de gjør på syke folk når det er riktig ille. De kan overføre både væske og føde intravenøst. Det går liksom rett inn i organismen, og sånn er å høre seg mannen. Det var fint. Og du får et vitnesbyrd, bare det å være blant dem som er glad i å høre. Her står det, huset ble fylt med salvens duft. Det var ikke det at hun sa så mye, gjorde så mye, men altså denne stille tjeneste og så denne salve, duften av den fylte hele huset. Det er fint det. Tenk et sånt hjem hvor Jesus er velkommen, og hvor det vitnes gjennom tjeneste og gjennom tilbedelse, gjennom det å høre Guds ord og legge for dagen. Jeg kan ikke leve uten Guds ord. Å, så fint som det er. Huset ble fylt med salvens duft. Jeg kunne si det er forståelig at dette hjem kunne bli til sånn velsignelse at mange mennesker kom til troen, for når det er på den måten, og at vi måtte ha mange, mange sånne hjem, slike kraftsentra som kunne tale til folk så de virkelig kom til troen. Det står om han at mange kom for å se Lazarus. Det står det i det 9. verset her i kapittel 12. En stor mengde av jødene fikk da vite at han var der, og de kom ikke bare for Jesu skyld, men også for å se Lazarus, som han hadde oppvakt fra de døde. Ja, tenk du, tenk på det. Og i fortellingen om, sånn som vi finner den i det 17. kapittel hos Johannes, hvor vi leser hos Johannes om inntoget i Jerusalem, så står det det at det står like efterpå her i det 12. kapitlet, så står det: den hop som var i følge med ham vitnet da at han hadde kalt Lazarus ut av graven og oppvakt ham fra de døde. Derfor var det også folket gikk ham i møte, fordi de hadde hørt at han hadde gjort dette tegn. Det er vel merkelig. Det er rett og slett, altså, han levde. Han var død, men nå levde han. Og så var det et så stort vitnesbyrd at mange mennesker kom for å se ham. Og det førte nok sikkert til tro for mange. Ja, vi kan forstå det. Vi kan forstå det. Et menneske som altså har vært ligget i graven da Jesus kalte ham ut, nå lever han. Det er ikke merkelig, folk kom løpende for å se. Noe sånt nå har vel ikke hendt. Det vet jeg ikke noe å fortelle om. Men jeg vet at skilje som har altså vært vakt opp ifra døde, åndelig død til åndelig liv og blitt totalt forandret, sånn at folk er nødt til å legge merke til dem. Det var en liten jente, hun hoppet og sprang nede på gårdsplassen i en gård i Vaterland. Hun var så glad som en lerke, og hun sang. Og bare hun sang, og en av vennene som hørte det: pappaen min har bedt til Gud, sa. Ja, jeg hadde det uttrykket der i Oslo østkant. Når en var blitt omvendt, de sa, han har bedt til Gud, sa de. Pappaen min har bedt til Gud. Og så var han så glad. Og pappaen hennes, han hadde gått på fylla omtrent kronisk, han. Og kom hjem og slo kona og jaget kona og ungene ut mange ganger, til og med på natta når det var riktig ille. Ja, og så hadde han bedt til Gud. En mann som var død, og så var han blitt levende. En annen som jeg husker av de mange underlige livsskjebner fra den tiden inne i Vaterland, var en kar han fortalte. Han hadde vært på et møte som vi hadde om lørdagskvelden. Frøken Anna Jensen, hvis navn kanskje noen av de eldre vil kjenne, hadde talt til dem, og det hadde vi gjort noen hver. Uteliggere, folk som var slaver under kong Alkohol, en forunderlig forsamling, kan du tro. Og så var en av dem da han skulle hjem, og veslegutten, han hadde stått utenfor og hørt gjennom en lukket dør. Og så var mora hadde satt den der for at han skulle stå der og så forsøke om å kunne få buksert han pappa hjem når han var ferdig med dette møtet der, så han ikke skulle gå og drikke seg full denne lørdagskvelden da, i hvert fall. Ja, du får bli med hjem, pappa, sa han. Vel, vel, så besluttet han det da. Og da de så gikk over Lilletorvet, så sier gutten: kunne ikke du også be til Gud da, pappa, sa han. De hadde jo vært fyllefanter, de andre karene der, som vitnet så pent om Jesus, sa han. Det var hardt for meg, det, sa han, Karl Johan Hansen, å høre min egen gutt kalle meg for en fyllefant, sa han. Det kom den dagen da han også ba til Gud, som de pleide å si det der inne. Jeg skal si, det ble en ny mann. Jeg glemmer ikke den festen han holdt. Det var 25 år siden han var ble omvendt til Gud. Ja, han hadde sagt ifra møte uken i forveien. Karisjan, neste søndag, neste lørdagskveld, så er det middag her med skinkestek og surkål for de første 100 som kommer. Du skjønner at en time i forveien så sto jo køen 4 mann i bredden langt nede over gaten og rundt hjørnet. Det sa armingene som gjerne ville komme inn. Og jeg glemmer ikke den festen. Ja, Karisjan, Karl Johan, det er mange av dere som har kjent meg før, sa han. Og da vet de det at det hadde ikke blitt noen fest med skinkestek og surkål som jeg hadde spandert i dag hvis ikke Jesus hadde frelst meg, sa han. Ja, det er sånn som folk forstår. Det er sånt som må gjøre inntrykk. Et menneske som var død, men er blitt levende. Det behøver ikke være en sånn en som har vært ute på fylla det. Det er ikke nødvendig å ha vært i rennestenen for å bli oppreist til et nytt liv. Det er hver og en som Jesus har fått stelle med det, som er et vitnesbyrd om det liv som består i troen på ham og samfunnet med vår Herre Jesus. Og det er noe det. Det var en kar nede i Østfold, han ble spurt om hvordan det var godt for seg at han ble omvendt til Gud. Ja, jeg vet nesten ikke hva jeg skal si, sa han, men jeg arbeidet sammen med han, og så nevnte han et navn. Ja, og da skjønner du nok resten, sa han. Ja, han som fortalte meg dette, han sa, ja, jeg skjønte det, sa han. For det var en av disse som hadde denne forunderlige evne til å tale med folk om Gud. Tenk å kunne si det, jeg vet nesten ikke hvordan det gikk for seg, men jeg arbeidet sammen med han der. Og da skjønner du selv. Og en annen kar nede i Østfold, han fortalte det at jeg tør nesten ikke annet, sa han, enn jeg må lese litt i Bibelen hver morgen før jeg går på jobben og så be til Gud, sa han, for nede på hjørnet, der står han, og så nevnte han også et navn, det var et annet navn, en annen mann. Der står han og venter på meg, skal på jobben, sa han. Og så sier han, hvor har du sanket i dag, sier han. Ja, det er jo det uttrykket som står i Ruths bok, det husker du kanskje. At de var ute og sanket korn. Hvor har du sanket i dag? Jeg vil vite hvor han hadde lest, hva han hadde lest, hva han hadde tenkt ut ifra Guds ord. Mennesker som er vakt opp ifra de døde, og som nå lever, vitnesbyrd for Jesus. Og det var altså en Lazarus, han var ikke noen predikant, det jeg vet. Det står det ingenting om. Og det var ikke en mann som hadde noe sånt noe å komme med. Han spekulerte ikke ut noen nye metoder som kunne brukes til å vinne folk for Gud. Ikke et vondt ord om det ene eller annet. Men jeg vil påstå, her var det ekte saker for en mann som hadde vært død. Men nå levde han, og han var der. Var der. Og Gud hjelpe deg og meg så sant at vi måtte kunne regnes iblant dem. Nå må ikke noen tro at det var så greit. Bare liksom å seile frem med medvinds bør i andres kjølvann og følge det at man hadde vært død og var blitt levende. Og så skulle man bli voldsomt populær uten videre. Nei, det er ikke sikkert. For Lazarus, han var ikke bare populær. Det kom mange mennesker for å se ham og høre ham, kanskje. Det var det. Men det skjedde noe annet også. De trodde på Jesus for hans skyld. Det står det i vers 11. Mange av jødene for hans skyld gikk dit og trodde på Jesus. Men hva førte det til? Det førte til at yppersteprestene la opp råd om også å drepe Lazarus. Hvordan det gikk med den sak, det vet vi ikke, for Bibelen sier ikke noe om det. Men det er vel verdt å tenke på. Må ikke tro det at det å bli innrullert liksom blant de levende vitners tall er bare medgang, bare takk, bare jubel, bare glede. Nei, det har alltid kostet noe å følge Jesus. Og det skal ikke komme til å koste noe mindre, tenker jeg, i tiden som ligger foran oss. Er vi villige til å betale den prisen? Det blir først og fremst et spørsmål om vi virkelig er blant dem som Jesus har vakt opp til liv, til liv, til liv. Kjære Herre Jesus, vi vil takke deg for ditt ord og for velsignelsen av ditt ord. Og vi vil be deg hjelpe oss å ta det med og gjemme det i hjerte og sinn til ære for ditt navn, kjære frelser. Og så vil vi be deg for møtene vi skal ha fremover nå i påsken, om du gir oss dagene. Herre, vil du samle folket, vil du berede våre hjerter, vil du hjelpe oss til å ta imot hva du vil gi. Amen.